Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.
Dembaş guhdarên heja yên podcasta Kurdî. Belê guhdarên heja. Rêzebernameya me ya berbe hilbijartina herêmî ya 30 Adara 2024 didome. Di çarçoveya vê bernameya xwe de em ê vê hefteyê li ser bajarê wan ê bisekinin. Em ê bi kurtasî hewl bidin ku pirsên wekî ji destpêka sala nû dihiya niha li bajarê wanê diwarê hilbijartinên herêmî de çi qewimîn encamên çawa derketin holê û rewşa bajêr niha çiye bibersivînin. Lêbelê herî pêş em dixwazin ji bo we guhdarên hêja piçek li ser bajarê wanê bisekinin. Yek ji bajarên herî balkêş ê herêma serhedê bajarê wanê bi dîroka xwe ya kevnar û bi dewlemendiyên xwe yên çand û xwezayî tê nasîn. Ji serdema Urartuyan heya niha ji gelek şaristaniyan re wargehî kiriye. Ev yek jî bi xwe re ji bo bajêr nasnameyeke taybet afirandiye. Bi taybetiya xwe ve jî di nexşeya Kurdistanê de xwedî cihekî girîng e. Asta Kuhatî wek bajarê herî mezin ê herêma serhedê tê qebûl kirin. Ev yek jî ji serjimara wê tê. Li gorî daneyên fermî yên sala 2022 diyan serjimêra wanê bi qasî 1,128,749 kesan hatiye hesibandin. Lêbelê tê texmîn kirin ku ev hejmar îsal ji 1,000,000 kesan zêdetir bûye. Bi vê serjimara xwe di statuya bajarê mezin de cih digire. Naha 13 navçeyên bajarê wanê hene. Navçeya wê ya herî mezin a navendî navçeya rêya Armûşê ye. Ji xeynî navçeyên navendî navçeya wê ya herî mezin jî Erdiş e. Bêguman di zêdebûna hejmara wê da koçên ku li dijî bajêr pêk tên bandor kere. Lewre di herêma serhedê da koç herî zêde berbi bajarê wanê pêk tê. Bi taybet ji bajarên derdor her sal bi hezaran kes koçî wanê dikin. Di salên dawî de jî ji rojhilatê Kurdistanê û Îranê bi hezaran kes berê xwedan wanê. Ev yek jî bandoreke mezin li jiyana civakê û bazirganiya ya bajêr dike. Ji ber mezinbûn û dinamîkên xwe yên siyasî bajarê wanê di her serdeman da bûye yek ji navnîşanên balkêş. Ev yek di her hilbijartinê de xwedaye der. Ji ber vê yekê jî gelek tê meraq kirin ku wê di hilbijartina herêmî ya 30 Adara 2024 de ji wanê encamên çawa derbikevin holê. Bêguman ev pirs wê berbi hilbijartinê ve bêhtir bêpirsîn û di rojevê de cih bigire. Bi meraqa bersiva vê pirsê em dixwazim bi kurtasî qala dîroka hilbijartinên herêmî ya bajarê wanê bikin. Di serî de em dixwazin we bibin salê nodî hilbijartina herêmî ya sala 1994. Hilbijartina sala 94 ji bo gelê wanê xwedî cihekî taybet bû. Lewre duwan salan da bi hezaran Kurd ji bajarên wekî Colemêrgê koçî wanê kiribûn. Bêguman di vê koçê da bandora polîtîkayên salê nodî mezin bû. Ji ber gund û warên wan hatin şewitandin, duwan salan da bi taybet ji Colemêrgê bi hezaran kes koçî bajarê wanê kirin. Di hilbijartina 27 Adara 1994 de li bajarê wanê 10 partiyên siyasî beşdarî hilbijartinan bûn. Wê salê 128,054 hilbijêr li ser 397 sindokan dengên xwe bikaranî. Di encama vê hilbijartinê de Partiya Refahê bi rêjeya ji sedî 42-21 a dengan bi ser ket û Aydın Talay bû şaredarê wanê. Anavatan bu partiya duyemîn, Partiya Sosyal Demokrat a Gelcî di rêza siyemîn de cih girt. Hêjayê gotineye ku duwan serdeman da sıx ke bi navê wê yê din Bostaniçî bajaroka wanê bû. Di hilbijartinê de li vê bajarokê jî Partiya Sosyal Demokrat a Gel bi ser ket û Xelil Cîntan bû şaredarê bajaroka sıx ke. 5 sal piştî vê hilbijartinê wekî her deverên bajarên Kurdan li wanê jî bayê HDP hebû. Duwan salan da siyaseta Kurd diwarê herêmî da hêdî hêdî bihêz dibû. Ev hêz wê li wanê jî bandor li encamên hilbijartinan bikira. Di hilbijartina herêmî ya 1999 da li wanê 177,016 kesan dengê xwe bikaranî. Dencama hıl bijartrey da namzeti HDP Şahabettin Özar Saner, bir rejiyacı sedi çilu çiyar xal şestu du adengan bu şaredare bajare vane. Dreza düyemin da partiya fazilete ya kuşoptare partiya refahe bu cegirt. Partiya seyeminci MHP bu. Dvi hilbijartine da ligel sıx ki geli erçekeji dibin statuya bajaroke da çun lisar sindokan. Ligori encami kuhatın ragandın li bajaroka sıx ki hadep bir rejiyacı sedi siu şeş xal nehan bu partiya yekemin. Namzeti HDP Muhammed Arsan bu şaredare bajaroka sıx ki. Li bajaroka erçekeji namzeti fazileti alayı gülten bir rejiyacı sedi penci udu xal seyan bu şaredar. Bivan encaman ligel emperiya bajer hadep biserket. Ligel van her du bajarokan linavçe Erdişi bajaroka Koca Pınar Uçelebi bağı, linavçe Westane bajaroka Uysale, linavçe Evremite bajaroka Çiçekli, linavçe Beygiri bajaroka Ünseli u linavçe Qelqeliye, bajaroka Samalici dibin statuya bajarokanda beştari hilbijartınan bu. Jiberve ekeji luwane li ser 20 şaredariyan hilbijartin pekat. Şaredariya navendi ji bi serkeftina HDP be encam bu. 5 sal pişti vi hilbijartini di sala 2004 de hilbijartinin herimi cardin pekatin. Divi pevajoy da HDP bi biryarin siyasi hat girtin. Jişuna HDP Partiya Sosyalist a gelan SHP 5 tari hilbijartinan bu. Di hilbijartina herimi ya sala 2004 da partiya AKP'ci cara yeken beşdari hilbijartin eke herimidi bu. Jiberveji ev hilbijartin jiyendin gelek girinktir dahat ditin. Veki gelek de veran luvaneji partiya AKP bi iddia ekemezin beşdari hilbijartinan bu. Di hilbijartina 28 adara 2004 da li bajari vane 225,000 608 hilbijer çun liser sindokan. Dencama hilbijartin eyda partiya AKP serkeftin egemezin bi destxist. Bir rejiyacı sedi penci usey xal nehan adengan namzeti AKP Burhan Yenigün bu şaredare bajari vane. Dreza düyemin deji bir rejiyacı sedi çil xal nodu çaran SHP cegird. Liguri encamin kuderketin holi ligel navende AKP jibist şaredariyan 11 şaredari bi destxist. DYP-S, CHP-2, ANAP-U SHP-J, Şaradariyek bi desxistin. Li bajaroka heri mezin sıxkeji SHP bi serket u Gülcihan Şimşek bu şaredara sıxke. Divi hilbijartine da AKP luvani serkeftineke balkeş bi desxist. Levre cara yekem beştari hilbijartinin herimidi bu. Encamin kujivi hilbijartine derketin di derbari peşaroja bajari vani da nişaneyin girin kefşkir. U idi luvani dinabera AKP u partiyen ku Kurdan temsil dikirinde ve jivir şunda berberiyek despe bikira. Dinabera hilbijartina herimiya sala 2004 u 2009 de geşedanin giring en siyasi pekatin. Yek jivan jigirtina partiya SHP bu. Veki DEP, HDP u DHP partiya SHP jibi biryareke siyasi hat girtin. Liser ve girtine di sala 2005 da partiya Civaka Demokratik hatta mezrandin. Luvane de her hilbijartine da hecmara hilbijeran her kuçu zeyde bun. Levre koça berbi bajare vane bandor li dinamiken veji dikir. De hilbijartina herimiya sala 2009 deji encamin ve eki pekatin. Bi taybet veysale dinabera partiya Civaka Demokratik DTP u AKP da rageşin mezin kavumin. Namzeti AKP disa Burhan Yenigün ye DTP'ji Bekir Kayabun. Di hilbijartina herimi ya 29 adara 2009 da luvane 498,045 hilbijer dengen xo bikarani. Dencama hilbijartina da partiya Civaka Demokratik bi serket u Bekir Kaya bu şaredare bajare vane yenu. Bivi eki va şaredariya navendi jidesti AKP derket. Li bajaroka herimezin sıkkeji partiya Civaka Demokratik bi serket u nezahat Ergüneş bu şaredar. Ligel serkeftin avku bi destxist, di 11 kanuna 2009 da Partiya Civaka Demokratik bi biryara dadgeha Makezagoni hat girtin. Ev yek di Civaka Kurd'de reyl berberteki mezin vekir. Dibin siyavan bertekan da di sihi adara 2004 handa hilbijartina herimi pekat. Veysali Partiya Aşçı Demokrasi yakul ser Xeyza Partiya Civaka Demokratik cih digirt hatta mezrandin. Partiya Aşli û Demokrasiyê ya ku cara yekem beşdarî hilbijartinên herêmî dibû û cara yekem bi pergala hevşaredariyê ve dest bi rêwîtiya xwe ya herêmî dikir. Ji bo şaredariya wanê Bekir Kaya û Hatice Çoban wek namzet hat diyar kirin. Li dijberî van her du navan namzetê Partiya AKP jî Osman Nûrî Gülaçar bû. Di 3 Adara 2014-an da Luanê hejmara hilbijêran 577,000 386 kes bûn. Li ser 2227 sindokan deng hatin bikaranîn. Dencama hilbijartinê da bi rêjeya ji sedî 53 xal 1 a dengan namzetê BDP Bekir Kaya û Hatice Çoban bûn hevşaredarên bajarê Wanê. Di wê hilbijartinê de AKP têkçûnek jiya û bû partiya duyemîn. Dencama hilbijartinê da BDP ji 14 şaredariyan 12 AKP jî bi tenê 2 şaredarî bi dest xist. Bi vê yekê ve Luanê BDP serkeftineke dîrokî bi dest xist. Hilbijartina herêmî ya sala 2014-an bi gelek aliyan ve girîn bû. Lewre hilbijartin di pêvajoya ku hevdîtinên ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd pêk dihatin de hat li darxistin. Ji ber vê yekê jî encamên hilbijartinê di derbarê berdewamiya vê pêvajoyê da bi bandor bûn. Piştî ku pêvajoya niqaşên çareseriyê neynî bi dawî bûn, ji bo gelê Kurd jî pêvajoyeke zehmet dest pê kir. Bi taybet, bi darbeya leşkeriya 15 tîrmeha 2016-an li dijî gelê Kurd pêvajoyeke nû dest pê kir. Di vê pêvajoyê da şaredariyên Kurdan bi rêya qeyûman hatin desteserkirin. Li dijî hevşaredaran lêpirsîn û doz hatin vekirin. Gelek şaredar hatin girtin. Proje û xebatên şaredariyên BDP jî ji aliyê qeyûman ve hatin rawestandin. Her wiha gelek peşên şaredariyan ên ku ji gel re xizmet dikirin jî hatin girtin. Şaredariya bajarê mezin a Wanê jî bi destê qeyûman hat desteserkirin, hevşaredar Bekir Kaya jî hat girtin. Bi rêya qeyûman vîna gelê Kurd raste rast hat desteserkirin. Her wiha Partiya Aşli û Demokrasiyê jî bi biryara ku da tev li Partiya Demokratîk a gelan bû. Li gel qeyûman ji bo Kurdan têkoşîn devam kir. Ji berî vê yekê hilbijartina herêmî ya sala 2019-an ji bo gelê Kurd gelek girîng dihat dîtin. Di 31 Adara 2019-an da hilbijartina herêmî di bin siya politîkan qeyûman da pêk hat. Wê salê rageşiya di navbera HDP û AKP da wekî her deveran li Wanê jî di rojevê de bû. Namzetê AKP Necdet Takva bû. Li dijberî Takva HDP ji bo hevşaredariya bajarê mezin ê Wanê Mustafa Avcı û Bedia Özgökçe Ertan namzet nişanda. Di vê hilbijartinê da Luanê hejmara hilbijêran wek 654,000 çil kesan hat tespit kirin. Piştî ku sindok hatin vekirin, di hilbijartina 31 Adara 2019-an da Luanê encam bi vî rengî derketin holê. HDP bi rêjeya ji sedî 52 xal 8 a dengan bu partiya yekemîn. Namzetên HDP Mustafa Avcı û Bedia Özgökçe Ertan bûn hevşaredarê bajarê mezin ê Wanê. Partiya AKP bi rêjeya ji sedî 40 xal 5 a dengan bu partiya duyemîn. Di rêza sêyemîn de jî bi rêjeya ji sedî 1 xal 9 CHP cê girt. Li gorî van encaman, Luanê navçeyê navendî Edremît û rêya Armûşê jî di nav da 7 şaredarî û şaredariya mezin ketin bin rêveberiya HDP. AKP jî navçeyeke navendî nav de 7 şaredarî bi dest xistin. Bi vê hilbijartinê ve partiyên ku li ser xeta HDP meşa xuya siyasî domandin, Luanê li dijberî AKP serkeftinên girîng bi dest xistin. Lêbelê piştî vê hilbijartinê cardin politîkan qeyûman ketin meriyetê û hevşaredarên bajarê mezin Mustafa Avcı û Bedia Özgökçe Ertan û hevşaredarên navçeyên din ên HDP ji peywerê hatin girtin. Belê guhdarê nêja yên podcasta Kurdî ji sala 94-an heya niha Luanê di hilbijartinên herêmî da geşedanên bi vî rengî rûdan. Ji hilbijartina 94-an heya niha li bajarê Wanê gelek guhertin pêk hatin. Bi taybet, serjimara wê gelek zêde bû û dînamîkên wê guherîn. Li gorî serjimara fermiya sala 2022-an serjimara wê bi qasî 1,128,749 kesan hat tespit kirin. Di hilbijartina giştiya çardehê Gulanê da li Wanê 724,847 hilbijêr hatibûn tespit kirin. Lê li bendiyê ku di hilbijartina herêmî ya Adara 2024-an da hejmara hilbijêrên wê zêde bibin. Dê di hilbijartina herêmî ya sala 2024-an da لوانه انجامین به چه رنگی در بکوین هولی ندیاره. لبله امدکارن بیجن کو باجار وانه وی ده وی هل بجارتنه ده جی به بی یک جناب نشانین هری گیرینگ. به وی اکی وایم هاتن داویه. ده بشه که دن دار رویتیا میا بر به هل بجارتنه هریمی یا سی هویه که ادارا 2024 وی بدومه.
پودکست کردین سدیکه جو پودکست کردی دات کوم و همو پلاتفورمی پودکستان و دکارن لیمه گفتار بکنیم.